Gaius zine egobia. Gaius ne ealata da Kristo mbalala pa agata gala sakia. Mbaba wula oche tim domyo, panyina ziba cham Kristo egbe ne batai kobi hekuda. Abaluwe iba ya ize diutrufesi yo. Eyo dodom kede kedito apostolo Yohanes ne kobi lala yo, ne ekizuro roze emu Kristo nyima, mbaba kongo egbe da yo, egondo. Ne enyiku kobi lala yo, sibewe ne ewetendo. Wetundu tewene egbeda, alwatundu apostolo Yohanes madaka yo Gaiusio. Emaidaka yo nga abno, ninwan ninazan litezu da ambyo. Taka yo nga abayo bibli dazi, Yohanes taka yo naduzu nyunga. Pa Gaius egat galayo, eububi yo ne se yo wa ezi bubozuyo. Ezima ewulaze ege yuwe yi ewesiusiyo. Ebe yo buje yazir mazini sono. Ne ezima Yohanes daka yo gane kabuzo kasendo nermazini. Ema daka yo edaba luku solo. Wei ema Yohanes daka yo naduzunga yo. Eya edizi soso. Hirende eya adi yo. Dizoan Gaius ze eruzina kele yem se apostolo Yohanes wei ege eja fezuda yo. Onumane daka yo nga. Yohanes yodun solem se Gaius ge oyuwei onu soli titimda yo. Waile. Ehe ize edaluze ewa alafia chamiye domnoyo eze ewa alafia doro fizudayo. Peken samtuka bandukwim. Yohanes taka yo naduzunga. Kalito okurum nale nenanza. Pudala, Gaius ga ke egbe daizutiyo. Pa Yohanes taka yo naduzunga ede yo dumbuyo. Yohanes zam Gaius ezima ba edisi gobiya yo. Emuwe egondo chamiye yo biyo. Pa ro chana oda. Pasimi yo wa zeyane ezima ba mu agoma achami yo. Piyole, ezima Gaius ga wane wetika bandundu yo. Pekenu yo songa ga wolo Yohanes zi Gaius ge ayu siusudu yo. Yohanes zam Gaius sambu se omu agoma achami yo. Pawole uzi kobi ya goyon rindi Yohanes ga weyo dundun. Nebo chow agwada. Nebo tu feizi kobi ya mba. Pegeda Yohanes mbo bagata agba anada yo. Kobi ya mba borong onumo walatundu yo. Bitu feis baso lazi ye blake yo, kubi ya lala emu ebede ya baso bada balana bede, ne bakiliz baso agomarisida, mbubi yo yo, eza otu ne kuzu kadekadula kasi kato yine agomarisida. Hide ndiri yo bago ya barunumu. Yohanes ranu zetu Gaiusi zi ewulubi yo mbu ne emu agomajamie. Ehe izi echonu numoro namba, panumu wubu yo ezi bumuna ese yo. Yohanes yoduze echo noba numo wubu yo chineyo. Pulu zibuweze echo noba keche mdiri. Ne hawe mbu paibu bozu ziporom numo. Ne batali dindi bukiyo. Pitu ufeizi Gaius ga temjonu kubi ya mbaba akome gondu yo. Pakeche mdiri. Mbubu yoyo. Buba nebekedi Yohanes solum ne tisu mbu eweneyo. Pudom. Yohanes teke yo naduzunga. Kalutu naduzu niluru. Pudala. Ako mbaba ke esodom diya. Eya mba Yohanes diyoyo. Ya egeti yo joni ya numoro na. Pa eya mba ba kewayo, tom ke bandu yo borong onomo. Piyo Yohanes yo dazi, hirendiri yo pagu ya borong Yohanes take yo naduzunga, kalitulube. Hirendiri dom Yohanes yo du. Tom do eyo de kalituluru dayo, te wiluzi yo wa hire dom eyo du. Yembu, kubi yamba, pa ke Kristo egbe danyima, nebe boza sipamuwen solem. Piyo Yohanes mawazi, puendu zirumubide ya ambayo, nirano werikatu mawe nebalaka tutu ye domi yoyo. Yohanes teke yo naduzunga kalitu lutezu. Ejone tom natuiriri. Padake samtu yori ke Yohanes maga yusi taka yo. Yohanes ga solaze sinine chone tom natuiriri roro. Diotrufes ka kizaze emu egondu Kristo nyima numorona, ne nyakabanaze ekizinuko ubilala nabada muororo. Pitu feizi Kristo nyuma mbaba wa siwisu yo, padano yo danyino kauze urutaba lini jitru feisi. Egba zaidi egba eda ne enyino uluni kajela nyende ne edawe ni nyamtu Yohanes yo. Pudasile, eyalo nutom kidegedetu Yohanes ne eyalala yo. Pigedo vunumzi Yohanes diyo duwirize ega jetem mleyo. Ele, edaluzu edi warende apostolo Yohanes wane egba eda yo tite. Loni kajala nyende nyeno, na watu kedekede tule tundu Diotrufes kawenayo, te wulaze efei susu. Diotrufes tomdune, te wulu uruzi, kobiyan babo ni tukba zo le maza yo. Babo zo bo e nurun kete kedeng lala yo ni po koni tayo egbeda. Biyo beje ya sirikba lo ngwe ya postulo yo ane sika da sika yu siyo ne rilabu ni domi. E da se long zi, ta maza kete kedeng laro. Yo ane sitaka yo nadu zonga, kari tu hiu nukurum. Le maza ye kebanden diri yo bo e ziru e ni chami laga siyo. Pita siri di yudru fes le, yo ane siyo duro ro Demetri yu si dom. Eyo da aze elege gobuwe eho karao ke bangu sing yo. Yohanes mawaze, piele Demetrius yo, eyagbe kwele ze e aseri. Taroro, riodo eyo aseri dom, ne nzambuze ta aseri dom getutuye. Yohanes da kayo nadu zonga, kalitu hiu nale. Pudela, Demetrius nyonazu gayus esene, nebiyo Yohanes ma eda kayo nadu zinga, se elezen aseri ke bande Demetrius yo. Pedala, Demetrius mama wodi ni taka yanga na echele gayusi. Pedala roroyo, Demetrius gake ege tiyo jono yonumoronu, ya ea mba Yohanes diyo padano yo. Nebetu uveiza alo atundu ene gayusi bagatrama yo, elize ito mdu Yohanes mataka yoda yo, tida nipakware. Gayusi gate mzolo agomomu. Yembo, ebe yo Yohanes tasisi tuzi ewolibiyo ne lakombo. Ezi Yohanes mazaze boez ekpas gayusi rung, nabata si zetu nabukpare yawe. Ya Yohanes mazaze bedala, pidibu gayusi yo. Mbubi yo yo diotru feswe na ekpengaso mbaba mua goma jami yo se, elizwe ekbe da yawe. Pabide gezwe yo, Yohanes ekpas gayusi rung ne heyi ze. Wey elakakabande yo, eline sojolo. Yohanes teke yo nadu zonga, kalitu hiunukurum. Piyo bije yaze oyuwe nyobana ba samta ne ewe ni jami lagasi. Yohanes taka ya baza kese ti gayusi ni ewo la gomomu yo. Pijo suze mbubu yo yo, yewa yebane taka ya nga kewe bibli taka isida, se kabazi ni kese ti la nane palaka bando. Longwe irigbele ki Yohanes taka ya nadu zinga da. Bibli ti dasu dom na tiyo yo du rogo buku solu gayusi yo. Pambu yo, eyo tom duke yo da bazi yo, tigbele koro long sakye. Kajalale, Tribuzo ndriyo dize esoza ya numoro na siwisudu na mbaba suwala zipu susu dovenum domo mba yebun nirada sakye teledo. Pige dovenum ze sona padake kristo egwe da kubi dina rongu numo unipu kubuling tom kabandi yo. Pambu yo, Tribuzo ndrimo zini gayusi niritingu numo ngini yo nirisini mbaba rongu numo. Nirisini mbaba rongu numo ngini yo nipakbazwe rung. Pribuzo nipake egeti yo joni ya nipahala. Eya nabe yebu barisi nipere ageta. Ya ajele na da separu nisi tom susu tumi ebere. Tebuzo ndi hawe nabu ya rala nabu ya nabusinewe. Teteri yobu biyode rumu wago ma lele ni solum. Roma nyu hiu nale kalitu hiu naduzo. Nabu lele, pufezi biri zuru alwatu ndu kristu nyuma nabe chao zipakarini mbabo ni wala nae kristu egwe dayo. Pakarini apostolo Yohanes Napoli. Ni yera mamwara katakarindi egwe dayo. Esma abu ezirla. Paul dasi timote longze. Pudomonaka balo lemdoyo se eke yuziyu. Ele emu eya kpekpe. Ebezine esuzi long. Ezim edroko chezimda. Ala tundu eya nabe yodo royo dom kedegedeti yo. Yeru wane he wetu yo. Pupuzi ubiyeli nipelezi wetu. Pudala, yewa gawe hau kujo nipapisi balanga nipatili tutu yedom. Timote taka yo nale nga nyu nale kalito nele nanze nele nga bwanzi. Nabudo zole, rogo bia kristo nye mambala la karo nwe elepo roko bizusuwe to pamyo po muna ziri samwebi yo. Mbu apostolo Yohanes laba. Ekbaz gayu surung ni eziti zi eroka kapandundu eiru ni labu yo pam. Mbu rorobu ez ekbe da azuti ae mazu ni Yohanes. Nibakba zurung ko bia nibadaniwe. Izae nyu ni naza kalito nidu zonokurum. Kreko konung dale, chaka tombe nasili ni hiuni na kuwane Yohanes taka yo nadu zinga da. Ni bibli daka isi dale, nga wani tubi ni bukili. Eleka wani wazaso so kristo nyimba esinda sono. Tom nyudema.